când citim cuvântul lui Dumnezeu, rămânem într-adevăr marcați de ceea ce înseamnă împotrivirea omului față de Dumnezeu. Dumnezeu rămâne credincios, își demonstrează bunătatea, îndurarea, îngăduința lui până la o vreme și totuși omul nu ia seama. Dumnezeu vorbește omului când într-un fel, când în altul, iar omul nu ia seama. Dumnezeu i-a vorbit lui Ahab în multe feluri și în multe chipuri. I-a arătat bunătatea lui prin faptul că a revărsat ploaie pe fața pământului și lucrul acesta nu era meritul său, ci era îndurarea lui Dumnezeu. I-a dat biruință împotriva lui Ben-Hadad, deși nu merita Ahab lucrul acesta, și Ahab în final îi dă drumul lui Ben-Hadad. Ajunge prin abuz, prin omor, să ia via lui Nabot și îl omoară pe acesta. Și Ahab, iată, consideră că e dreptul lui și e normal să acționeze așa. Și în final Dumnezeu administrează judecata, pedeapsa lui și Ahab moare pe câmpul de luptă. Izabela, la rândul ei, se credea un Dumnezeu pe pământ și de multe ori oamenii astăzi se cred Dumnezei pe pământ, care pot gestiona viețile altora și în postiura sau în virtutea poziției pe care o au pot gestiona destinele oamenilor și este o iluzie lucrul acesta, pentru că numai Dumnezeu este suveran. Și Izabela este cea care omoară pe prorocii Domnului și nu numai că îi omoară pe prorocii Domnului, dar mai departe îi hrănește pe acești proroci ai lui Ahab, pe ai lui Baal și ai Astartei. Erau 450 și 400, spune cuvântul, care mâncau la casă, la masa ei. Erau 450 de proroci ai lui Baal, într-o vreme de foamete, și 400 de proroci ai Astartei, 850 de oameni, care secătuiau resursa lui Israel și care consumau rezerva alimentară aflată în penurie a lui Israel, niște oameni destinați răului. E bine, cuvântul spune că Dumnezeu administrează judecata, Dumnezeu aduce ploaia, Dumnezeu își manifestă prezența sa supranaturală pe muntele Carmel, prin acea jertfă mistuită de foc, un foc care venea de la Domnul. Oamenii Israel vede în mod explicit intervenția lui Dumnezeu, ca Dumnezeul adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, și Ahab se întoarce acasă. Vine ploaia, e semnul că Dumnezeu intervenise, și Ahab, în loc să se pocăiască, în loc să se întoarcă la Dumnezeu, în loc să plângă pentru păcatele sale, în loc să spună, Doamne, Tu ești Dumnezeul adevărat, Doamne, am făcut multe păcate înaintea Ta, Ahab se duce și se consultă cu cine alta decât Izabela. O femeie rea, o femeie păgână, o femeie necredincioasă, o femeie care n-avea niciun scrupul și care nu se trăgea înapoi de la crimă pentru a-și vedea interesele sale. A făcut-o cu prorocii Domnului și a făcut-o și cu această vie a lui Nabot, cu via lui Nabot în persoană. Iată un prim aspect, și anume cu cine ne consultăm noi, ce anturaj avem, cui împărtășim experiențele și trăirile noastre. Ca oameni credincioși, într-adevăr, ne ducem întâi de toate la Dumnezeu și Lui spunem necazul nostru, problema noastră, aspirația noastră și este o cursă atât de păguboasă să putem să împărtășim necazurile noastre cu oameni care n-au nicio temere de Dumnezeu. Pentru că aceștia nu ți-L pot arăta pe Dumnezeu, nu ți pot da un sfat din partea Duhului lui Dumnezeu și ca atare nu poți să aducă o redresare, o reabilitare în viața noastră. Cu cine împărtășim problemele vieții noastre, bucuriile vieții noastre, necazurile vieții noastre, aceștia trebuie să fie oameni de credință, familia întâi de toate, o familie credincioasă, dar oameni credincioși care să știe să se bucure împreună cu tine și să știe să te ridice atunci când treci printr-o încercare oarecare. Ilie este omul care, iată, este un om care se pune în slujba lui Dumnezeu și suferă de acest sindrom de extenuare. Este un om extenuat. Să nu uităm că în capitolul 18, versetul 46, Biblia spune și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. El a depus un efort extraordinar. Desigur, era mâna lui Dumnezeu, era Duhul lui Dumnezeu peste el, dar dincolo de acesta era o resursă biologică pusă în această mișcare și o uzură care apărea ca urmare acesteia. Și Ilie află de ceea ce plănuia Izabela și peste viața lui și inima lui, așa cum s-a spus, apare depresia, apare descurajarea, apare frica, apare teama, apare această angoasă extraordinară, Izabela vrea să mă omoare. Și cuvântul spune clar că această angoasă nu a fost doar una trecătoare, ci a fost o temere care a persistat în viața lui. Pentru că avea să-i spună mai târziu Domnului, am rămas numai eu și caută să-mi ia viața. E versetul 10. Și mai departe, în versetul 14, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Și nu a rămas Ilie singur. Și Dumnezeu avea oamenii săi care i-au rămas credincioși cu siguranță. Ilie este omul, iată, care era curajos în lucruri mari, mari. Și când se confruntă cu Izabela, depune armele. Apare descurajarea, apare frica. Și apare o frică față de această moarte. Doamne, vor ăștia să-mi ia viața. Vor să-mi ia viața. Și paradoxul în viață este că de multe ori suntem oameni și ne temem de lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Psihologii spun lucrul acesta, că într-un procent covârșitor noi ne temem de lucruri care de fapt nu se vor întâmpla niciodată. Ilie vine și spune, Doamne, Izabela vrea să-mi ia viața și eu sunt singur. Și paradoxul este că Ilie, care se temea de aceasta, avea să nu moară niciodată. Ăsta e paradoxul. Dacă ar fi știut Ilie, omenește vorbind, ce l-a așteptat pe el? Ce eveniment unic, excepțional, răsunător? Avea să-l aștepte să fie răpit într-un car de foc la cer? Vă gândesc cum s-ar fi raportat el la Izabela? Cum s-ar fi raportat el la amenințările de pe orizontală? Ar fi spus, Doamne, păi dacă pe mine mă așteaptă veșnicia, dacă eu nu voi gusta moartea, dacă eu voi fi un al doilea Enoch, putea să spună el, care nu va vedea moartea, ce contează amenințarea acestui om? De aceea, cred că și în viața noastră, îi spunea Domnul Iisus Martei, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorește frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie, e necesar. Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua și cred că același lucru este valabil în viața noastră, să fim înțelepți, atenți, pentru ce ne consumăm resursa, pacea, liniștea, gândirea noastră, pentru lucruri care nu merită și pentru lucruri care de multe ori nici n-apucă să se întâmple. Pentru că, repet, Ilie avea să fie un om de excepție, un om care avea să fie răpit la cer, un om care n-a gustat moartea și un om care avea să revină pe muntele schimbării la față, alături de Moise, și să vorbească cu Domnul Iisus despre sfârșitul său la Ierusalim. Spun aceste lucruri pentru că atunci când apar și peste noi, poate să apară descurajarea. Cu siguranță apare, nimeni nu e scutit de aceasta. Deznădejdea. Lipsa de încredere, oare, Doamne, mă vei ajuta Tu? Oare, Doamne, vei răspunde Tu la rugăciunea mea? Doamne, mă vei susține Tu? Doamne, ce se va întâmpla după toate acestea? Apar întrebări. Dacă ne uităm pe orizontală, va apărea descurajarea. Dar ancora credinciosului este în ceea ce suntem noi în Domnul Iisus. Este în ceea ce Domnul Iisus a pregătit pentru noi în ceruri. Și dacă ne ancorăm privirea în Domnul Iisus, în ceea ce a lucrat El pentru noi, în ceea ce ne așteaptă în ceruri, și în binecuvântările pe care El le are pentru noi pe pământ, toate aceste probleme ale noastre nu vor dispărea cu siguranță, dar vom avea alt curaj, altă îndrăzneală, altă bucurie atunci când vom trece prin ele. Iată, Ilie, atenție cu cine vorbim, atenție cu cui ne deschidem inima, pentru că e posibil ca lucrurile acestea să nu fie de un folos pentru viața noastră. Cuvântul spune în textul de față că Ilie s-a sculat și a plecat, s-a fugit să-și scape viața. Putea Ilie să spună, Doamne, dar eu sunt un slujitor al Tău. Doamne, eu sunt în mâna Ta, de ce trebuie să fug? Dacă Tu îngădui ca Izabela să mă omoare, mă va omorâ. Dacă Tu nu îngădui lucrul acesta, nu mă va omorâ. Nu, lucrurile nu stau așa. Este răspunderea omului să-și facă partea lui și este răspunderea lui Dumnezeu să-și facă partea lui. Sunt oameni care într-un exces de credincioșie, dar n-aș spune că este una foarte veritabilă, spun, Doamne, nu mă interesează, chiar dacă am eventuale soluții la îndemână, eu cred că Tu îți vei face partea și ca atare eu mă încred în Tine. Și ca atare partea mea nu este importantă ceea ce faci Tu. Dumnezeu își face partea Lui, omul este chemat să-și facă partea Lui. Și acestea lucrează împreună spre soluția Lui Dumnezeu. O credincioșie excesivă, aparentă, nu va lucra și nici o necredincioșie nu va lucra. Este vorba de încrederea în Dumnezeu prin credință și de credinciosul care lucrează în partea Lui, în dreptul Său și își face datoria sa ca om. Și cuvântul spune că a ajuns acolo în pustie și a stat sub un nenupăr și dorea să moară zicând destul. Destul. Așa suntem noi oamenii și în viață. Spunem noi un destul că nu este cazul. Destul l-am îngăduit pe fratele sau pe sora. Destul. I-am îngăduit aia. Ajunge. S-a trecut de 70 de ori câte 7, deja am depășit cifra pe care Domnul a spus-o, deși nu o depășim niciodată. Așa se întâmplă în viața noastră, destul m-am rugat pentru fratele și nu s-a întâmplat nimic, destul. Destul. Destul am fost bun, destul am avut dragoste Și dragostea aceea s-a întors împotriva mea destul. Este vremea să schimb placa, este vremea să fiu și altul. Este vremea să mă comport așa cum merită poate fiecare. Nu noi punem acel destul în dreptul atitudinii noastre, ci Dumnezeu îl pune. Când Domnul Iisus era în grădina Ghețimanii, i-a spus lui Petru, care vrea să apere cauza Domnului Iisus, pune sabia în teac și spune destul până aici. Destul până aici. Este Domnul Iisus acela care pune o limită răului, cum s-a spus, oamenii au libertatea lor de acțiune, până la o vreme au libertatea lor. Dumnezeu însă este suveran și Dumnezeu îngăduie răul până la un punct. Dumnezeu spune când este destul și când nu este destul. De aceea noi ca oameni să nu punem această expresie, să nu o folosim. Destul am fost bun, destul am fost îngăduitor, destul l-am ajutat, destul m-am rugat, destul i-am zâmbit, niciodată nu este destul. Să facem cât ține de noi tot ceea ce este mai bun și mai frumos ca exemplu al Domnului Iisus în viața noastră. Domnul Iisus pentru noi nu a zis niciodată destul. Destul am iertat pe credinciosul acesta. Destul i-am dat bunătatea mea, destul i-am dat credincioșia mea, destul i-am dat harul meu. Nu, este prea mult, ia să mai reducem noi porția, nu. Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, Dumnezeu care este bogat, harul lui ne este de ajuns, harul lui ne este suficient. Și vine Moise și spune, destul. Gata, Doamne, e suficient. Și când omul zice punct, Dumnezeu zice, nu, nu e punct, stai puțin, n-ai terminat, Ilie, n-ai terminat. Tu ai treabă de făcut. Tu ai treabă și ai o perspectivă, ai o lucrare de făcut și o lucrare importantă și mai trebuie să mergi, să fii răpit la cer. Tu ai treabă bogată, cum te-a apucat depresia? Aceasta este și în viața noastră, când suntem poate cel mai descurajați, poate atunci Dumnezeu are planul cel mai mare pentru noi. Pentru că este și influența celui rău care încearcă să ne dea acest sentiment de inutilitate, un sentiment de finalitate, un sentiment de capitulare. Și când noi spunem destul, să fim atenți, că Dumnezeu poate atunci are cel mai mare plan pentru noi. Are cel mai mare nevoie de noi să ne folosească în lucrarea sa. Ne dă un plan, un scop, un țel. Ne dă un target de împlinit. Și acela este pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru Ilie era îndreptățit. Dumnezeu ne înțelege, suntem oameni. Trecem prin încercări. Dumnezeu nu l-a judecat pe Ilie. Putea Dumnezeu să-i spună lui Ilie, măi Ilie, păi tu ești prorocul de foc, tu ești un om extraordinar. Tu ai văzut minunile, ai văzut semnele pe Carmel. Tu ești omul lui Dumnezeu, ești omul meu. Cum, mă, Ilie, te-a apucat depresia? Cum te-a apucat deznădejdea? Cum te-a apucat inutilitatea vieții? Nu l-a judecat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu înțelege condiția vieții noastre. Avem un preot care simte împreună cu noi, mare preot, Domnul Iisus. A fost ispitit și încercat, a trecut prin același lucru ca și noi, dar fără păcat. Și Dumnezeu înțelege condiția vieții noastre. Dar Dumnezeu este acela care se apropie de noi. Și ne pune pe rană un de lemn și vin, ne pune pe rană balsamul lui și după ce ne revigorează, ne reabilitează, ne întărește, Dumnezeu ne dă un alt scop în viață. Acesta este Dumnezeul nostru. Suntem chemați să ne ridicăm unii pe alții, suntem chemați să ne încurajăm unii pe alții, suntem chemați să ne edificăm unii pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu spune, prea iubiților, dacă vreunul dintre voi a căzut, ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți tari să-l ridicați, și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Cugetam ieri la versetul acesta și chiar mă gândeam la un subiect de predică pentru acesta și spuneam, cade unul într-o problemă. Și cuvântul spune, ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Și am spune noi, Doamne, ce înseamnă ispitirea aceasta? Ce înseamnă ispitirea aceasta? Dacă un frate a greșit într-un fel, fratele meu, să zicem, a greșit, pot și eu să greșesc. Biblia spune, ia seama să nu fii ispitit și tu, să cad în același păcat? Posibil, dar nu neapărat. Nu neapărat. Ispita cea mai acută în viața noastră este aceea, a greșit fratele, mai grozav, eu sunt sfânt. Ispita mândriei, ia seama la tine însuți. Dacă fratele tău a greșit, să nu te înfoi în pene, să spui, Doamne, eu sunt bun. Doamne, eu n-am făcut chestia asta, Doamne, mai credincios. Ia seama la tine însuți, pentru că ispita celui rău acolo vine. Vine în care tu te crezi mai grozav și apare o față posacă, te doare pentru fratele și înăuntru zâmbești și spui, Doamne, ce bun sunt eu, ce credincios sunt eu și ai căzut deja mai mult decât fratele, pe care poate ești chemat să-l ridici. Și lucrul acesta este important. Ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu cel tare care poți să cazi. Când un frate a greșit, ispita primă este aceea în care să te crezi mai bun, mai grozav. Și ispita a doua este aceea în care vii să-l judeci. Cum a făcut chestia asta? Cum e posibil așa ceva? Suntem pasibili de orice lucru pe care un frate îl face în circunstanțe similare, poate. Nimeni nu este scutit de căderi. Dumnezeu nu ne-a pus în circunstanțe similare, nu ne-a creat caractere similare, dar dacă am fi fost poate ca un frate sau ca o soră, am fi căzut și noi la fel. Dumnezeu ne cheamă să ne ridicăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții în tot ceea ce facem și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Ispita este atotsuficiența, este aceea mândrie spirituală, ispita este judecata, îl judec, Doamne, n-are voie să fac așa ceva, da? Ispita este acel sentiment, te-am ajutat, eu-s mai bun, eu-s mai drept, eu-s mai curat înaintea lui Dumnezeu și ca atare sunt superior fratelui meu. Ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. O ispită este aceea în care poate un frate are o problemă și spune ceva. Și Biblia spune, ești ispitit să spui altora ceea ce nu trebuie. Este o ispită. Și este o ispită în care să poți să fii un om confident, să fii un om discret și atunci când cineva îți împărtășește o durere, să nu fie o gură spartă, scuzați-mi expresia. Oamenii vin și spun că memoria se modifică de-a lungul timpului. Dacă a fost studiu creat în care doi oameni sau un om au fost puși într-o cameră și după aia au întrebat ce au văzut în camera respectivă. Și imediat după experiment au spus cam aproximativ bine ce s-a întâmplat. I-au întrebat după un timp. Ce ai văzut în camera respectivă? Memoria s-a schimbat. Sunteți siguri? Foarte sigur. Aia am văzut. Nu era așa. După un timp, iarăși l-au întrebat. Ce ai văzut în camera respectivă în timpul acela acum când am... Memoria s-a schimbat din nou și a văzut altceva. E sigur? Foarte sigur. Acesta este omul. De aceea Biblia spune, ia seama să nu fii ispitit să spui, pentru că vei spune cu siguranță nu ceea ce trebuie, nu e voie să spunem, ci vei spune deformat. Și apare o altă realitate care este minciună. De aceea în viața de credință, dacă ne uităm cu atenție, cu cât trec ani, căpătăm convingeri false despre evenimente care s-au consumat și pe care nu mai le reproducem fidel. Dar devin convingeri, eu sunt sigur că este așa. Și memoria s-a schimbat. Pentru că numai dacă ai o înregistrare video, dacă ai o chestiune reală, poți să păstrezi acuratețea unor detalii. Mi-am fost în concediu de-a lungul timpului. Mă mărturisesc că dacă nu filmam anumite aspecte, eram convins că erau altfel. Și m-am uitat la înregistrări și zic, băi, dar de fapt este, a fost altfel de cum am eu memoria acum. Aceasta este viața noastră. De aceea Biblia spune să ne ridicăm unii pe alții dacă ești tare și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Ilie este omul, repet, care putea Dumnezeu să-i spună, măi, dar tu ai făcut asta, nu, Dumnezeu nu-l judecă. Samuel la un moment dat îl plânge pe Saul, pentru că l-a uns împărat și era primul împărat al lui Israel. Și Samuel plângea și plângea și plângea. Și Dumnezeu nu-i spune, măi, Samuel, când a început să plângă, dar de ce plânge? Ia, oprește-te, ce faci aici? Dumnezeu lasă. Samuel, vrei să plângi? Plânge. E normal să plângi. E normal să te descarci. Ești, empatizezi cu Saul că l-ai iubit, l-ai uns, e primul împărat. Bun, plânge azi, plângi mâine, plângi, poi mâine, plângi. La un moment dat Dumnezeu spune, destul. Până când ai să plângi pe Saul? Este Dumnezeu care spune în dreptul vieții noastre un destul. Poate astăzi suntem supărați, mâine suntem supărați, pe mine iar supărați, Dumnezeu zice, destul. Te înțeleg o dată, de două, de trei ori. Poate azi suntem cârtitori, azi, mâine, pe mine, și Dumnezeu și spune, destul. Până când se întâmplă lucrul acesta? Vine Dumnezeu și vede viața noastră, vede anumite tipare de comportament care persistă, pe care noi le tolerăm, și Duhul lui Dumnezeu ne spune destul. Dumnezeu nu este acel polițist. Dumnezeu ne îngăduie, Dumnezeu ne înțelege, dar Dumnezeu spune destul până aici. Destul până aici. Și Samuel este omul care îl plânge pe Saul. Și când depășește limita, omenește vorbind, Dumnezeu îi spune, până când ai să plângi pe Saul? Că l-am lepădat ca împărat. Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te în casa lui Isai Betleemitul, că și pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Și soluția pentru descurajare, supărare, întristare, depresie, este activitatea și odihna și masă bună. Bineînțeles, în primul rând, este Dumnezeu suveran, cuvântul său, cum s-a spus foarte clar, care este hrana vieții noastre, dar este deopotrivă și o masă. Cineva spunea despre o femeie, un caz concret, era o femeie necăjită, supărată, tot timpul nemulțumită, agitată, tensionată și avea un șef grec. Și o întreabă la un moment dat... Nu întreabă de problemele ei, nici nu-i interesa problemele, nu-i interesa problemele ei. Și zicea, spune-mi mie, cum iei tu masa acasă? Păi pe fugă, repede, arunc ceva acolo, mănânc pe fugă, într-un picior, mă duc, iau parc și am plecat. Aaa, nu-i bine. Ia când te pui la masă, stai liniștită, să-ți iei, să fie ca un moment de bucurie, un moment de relaxare și să vezi cum este viața. Și îmi povestea doamna aceasta, după ani de zile, după ce s-a întâlnit cu Grecu, era șeful ei, povestea cum s-a schimbat, omenește vorbind, psihologic vorbind, viața dânsei, după ce a avut liniște și pace în ceea ce făcea. În viața de zi cu zi, hrana este evident cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem să avem anduranță în lumea aceasta fără cuvântul lui Dumnezeu, este imposibil. Noi prin resurse proprii mergem azi, suntem buni, mâine suntem răi. Dacă vrem să avem anduranță în mărturia creștină, este nevoie de cuvânt. El ne dă această anduranță, această putere în timp de a fi o mărturie. Cu mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat ne dă pace, ne dă bucurie, ne dă mângâiere, ne dă nădejde, ne dă dragoste, ne dă toate aceste valori din Dumnezeu și dacă locuiește în noi, este imposibil să fie nefolositor, să fie neroditor în viața noastră. Ilie, Biblia spune că, cum se spunea mai devreme, a mâncat și dietă cu proteine, a mâncat carne, după aceea a trecut pe vegetarian. Trăim într-o lume în care oamenii, sunt mulți oameni, carne multă, rău, greșit. Nutriționiștii trag un semnal de alarmă atât de important asupra ceea ce înseamnă consumul de carne și efectele nocive ale acesteia și cât de mult contează un regim echilibrat, un regim vegetarian, un regim care să îmbine armonios și principiile nutritive. Și iată-l pe Ilie, care mănâncă, corbii nu puteau să-i aducă o turtă coaptă, puteau, avea nevoie de proteine atunci. Dumnezeu îi dă acum o turtă coaptă și un dulcior. În viața noastră contează atât de mult și acest, iată, aspectul acesta de hrană concretă, dar nu la acesta vreau să mă refer. Vreau să mă refer la aspectul spiritual. Scoală-te și mănâncă. Este chemarea lui Dumnezeu de a îmbărbăta pe om, ridică-te de unde ești, scoală-te, intră în lucrare și hrănește-te. Cu ce ne hrănim noi, spunea fratele Nelu mai devreme, ne hrănim cu îngrijorări? Păi să nu ne mirăm că vom fi deprimați, că vom fi supărați, că vom fi apăsați. Dacă te uiți la știri și vezi câte o doamnă la știri foarte înfocată și foarte agitată și foarte tensionată, păi îți transmite prin sticlă, cum spun oamenii, toată tensiunea din lumea asta. Dacă însă ți adâncești privirile în Domnul Iisus, dacă ți adâncești privirile în cerul lui Dumnezeu, fără să ignori prezentul, contemporanul, știrile, atunci, evident, hrana aceea va transforma ființa noastră. Suntem ceea ce mâncăm, e o vorba oamenilor. Dar noi suntem ceea ce mâncăm spiritual. Dacă ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, vom avea puterea să mergem în numele lui Dumnezeu. Scoală-te și mănâncă. Și spune cuvântul că după aceea s-a culcat din nou și îngerul îl lasă. Nu-i spune Ilie, iar scoală-te, trebuie să mergi. Nu, Ilie, odihnește-te. Și după aceea scoală-te, că drumul pe care l-ai este prea lung pentru tine. În viața noastră sunt aspecte care ne depășesc cu siguranță. Noi le tratăm de multe ori superficial, dar sunt aspecte care, ca provocare, tensiune, îngrijorare, ne depășesc categoric. Drumul pe care l-ai de parcurs este prea lung pentru tine. Fie că este vorba de o suferință în trup, fie că este vorba de o suferință relațională, fie că este vorba de o suferință la servici sau o suferință în relațiile de familie, drumul pe care noi ca oameni îl avem de parcurs în viață depășește resursa noastră. Nu numai pe Ilie, fizic, pe noi. De aceea este nevoie de această resursă divină. Desigur că prin resursa noastră le putem rezolva, dar le rezolvăm prost. De fapt, nu le rezolvăm. Rezolvarea este numai din Dumnezeu. Drumul pe care l-avem de parcurs în lumea aceasta este prea lung pentru noi. De aceea avem nevoie să stăm înrădăcinați în Domnul Iisus. Doamne, mă depășește problema asta. Doamne, eu un frate are o problemă. Să nu mă cred eu grozav. Doamne, mă depășește. Doamne, dă-mi Tu înțelepciunea, dă-mi Tu lumina, dă-mi Tu smerenia, dă-mi Tu atenția să fiu atent, Doamne, să nu fiu ispitit și eu și să cad. Dă-mi, Doamne, toate acestea, pentru că drumul acesta e prea lung pentru mine. Am nevoie de Tine, am nevoie de călăuzirea Ta, de puterea Ta, de gândul Tău, de inspirația Ta, pentru ca să pot merge pe calea cea dreaptă. De multe ori oamenii sunt atât de atot suficienți. Doamne, eu rezolv, eu pot, eu sunt capabil, eu le rezolv imediat, am tot ce-mi trebuie. Nu, nici vorbă de așa ceva. Sunt rezolvări, sunt peticeli de moment și în final se rupe problema de nu se mai rezolvă. Numai Dumnezeu rezolvă în timp și consistent o problemă prin acele gânduri și acele atitudini care vin din El. Și cuvântul spune, drumul pe care l-ai de parcurs este prea lung pentru tine. El s-a sculat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu la Horeb. Ce frumos este! Exemplul lui este un om extraordinar. El rămâne emblematic în cuvântul lui Dumnezeu, dar cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceea a mers 40 de zile și 40 de nopți. Îmi pun eu întrebarea, oare cât mergem noi cu puterea pe care ne-o dă Dumnezeu? Cu cuvântul care ne-l dă Dumnezeu într-o zi? De multe ori poate mergem doar o oră și după aia îl uităm. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni oameni de drum lung. Dacă un frate îți greșește, să zicem într-un fel, imediat te înfoi. Ca felina poate scoatem și puțin din ghiare, mai scoatem și un canin și ne supărăm și ne înfoiem. Și nu, nici vorbă de așa ceva. Trebuie să fim credincioși de anduranță, să poți să treci peste incidente, peste probleme și să ai perspectiva credinței care ne-o dă Dumnezeu, perspectiva mărturiei care ne-o dă Dumnezeu. Drumul acesta este prea lung, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul sprijinului său, toate sunt posibile. S-a culcat din nou. Ce mult contează odihna. Odihna. Un suflet liniștit și în pace. Un suflet care se regăsește bucuria și echilibrul în Domnul Iisus. Ilie s-a culcat din nou. Avea nevoie de odihnă, avea nevoie cu siguranță. Avea nevoie de reconfort, această stare reconfortantă, avea cu siguranță nevoie. Și mai departe spune el că s-a dus la o peșteră. Și aceeași angoasă îl urmărea. Și m-a marcat, Doamne, câte angoase avem și noi în viață? Ce va fi? Doamne, ce vom face? A spus slujitorul lui Elisei. Uite ce se întâmplă, muntele plin de care, frământat și îngrijorat. Nu te îngrijora, stai liniștit. Mai mult sunt cei care sunt cu noi decât cei care sunt cu ei. Și Ilie, repet, este omul care, dacă ar fi știut ce l-așteaptă, ar fi zis, Doamne, n-am nicio angoasă, n-am nicio teamă. Și noi, dacă am ști și știm ce ne așteaptă în ceruri, și nu numai în ceruri, și pe pământul acesta, am spune, Doamne, vreau ca viața mea să fie o viață de bucurie, o viață de biruință. Observați că pe Ilie, cum spunea fratele Nelu mai devreme, l-a ajutat o văduvă din Sarepta care ea avea nevoie de ajutor. Culmea. Și văduva din Sarepta putea să spună, păi Ilie, tu vii la mine, păi tu trebuie să mă ajuți pe mine. Nu, ești ajutat când ajuți. Asta este regula fundamentală a cuvântului lui Dumnezeu și nu, noi ne gândim imediat la bani, nici vorbă de bani. Vrei dragoste, dă dragoste. Vrei bucurie, dă bucurie. Vrei să ți se vorbească frumos, vorbește frumos. Ești ajutat când ajuți pe altul. Acesta a fost secretul. Văduva putea să spună, eu sunt consumatoare de ajutor. Nu, ești generator de ajutor. Eu am nevoie, eu efectiv consum ajutor, am nevoie să fiu acoperit de ajutor. Nici vorbă, ești chemat să fii generator de ajutor. Și observați că în realitate, de la oamenii la care te aștepți cel mai mult, primești cel mai puțin. Ilie putea să zică, Doamne, s-a întâmplat ceva, o problemă. Femeia asta cum să mă hrănească pe mine? Oamenii care sunt de multe ori slabi aparent sunt cei care te ajută cel mai mult. Oamenii care de multe ori sunt nebăgați în seamă te ajută cel mai mult. Dumnezeu scoate mesagerii săi și vorbește prin oamenii săi de unde nu te aștepți. Trebuie doar să fii cu urechea deschisă. Să fii cu atenție și să asculți totdeauna glasul lui Dumnezeu. Și femeia aceasta este ajutată într-o situație limită, văduva din Sarepta. Mai avea puțină făină, puțin un de lemn și pe ea o aștepta moartea. Și ea nu știa de fapt că pe ea o aștepta viața, o aștepta bucuria, o aștepta o viață plină împreună cu omul lui Dumnezeu care avea să binecuvinteze casa și viața ei. Dumnezeu să ne ajute să putem fi astfel de oameni, oameni credincioși, oameni devotați lui Dumnezeu, oameni de anduranță, oameni care nu ne împiedicăm de fiecare obstacol firesc care este pus în față și oameni care în tot ceea ce facem să dăruim tot ceea ce vrem să primim. Asta este secretul vieții. Un om de-al meu spunea, Maria are o vârstă de 94 de ani. Secretul vieții de credință este să te gândești la altul. Întâi la altul. Cum spunea Domnul Iisus. Căutați mai întâi și după aceea. Și în viața de credință aș spune și eu tot ceea ce vrei să obții oferă și vei primi. Amin.